Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Dve osobe poginule u padu autobusa niz Liticu u Crnoj Gori, sprečen sudar vozova u Beogradu. Niz sastanaka o Kosovu uoči 78. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Azerbejdžan pokrenuo vojnu operaciju protiv snaga Jermenije u Nagorno Karabahu. Indija proteruje kanadskog diplomata u eskalaciji spora sa Otavom. Pronađena olupina borbenog aviona F-35 nestalog u Južnoj Karolini. U nastavku ćete čuti da je Vatikan tokom Drugog svjetskog rata znao da je holokaust u toku.
Novo otkriveno pismo sugeriše da je Papa Pije XII dobio detaljne informacije od nemačkog jezuite da je do 6000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano u gasnim komorama u Poljskoj.
Kao i kako je prošla jubilarna 20. Kupusijada u Mrčevcima u Srbiji.
Veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši, ali selo kao samo selo nema nikakvu korist od toga, tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje dve osobe su poginule, više ih je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistrali Cetinje-Budva u mestu Obzovica, kada je autobus sa puta sleteo niz Liticu, saopštila je uprava policije Crne Gore. Prenosi Srđan Janković.
Autobus sa 27 putnika sletio je u provaliju oko 12 časova u mjestu Obzovica na magistralnom putu Budva-Cetinje. Epilog nesreće je da su dvije osobe poginule na licu mjesta, da je još jedna osoba životno ugrožena, te da je 7 putnika upućeno u klinički centar Crne Gore u Podgorici sa težim povredama. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović.
Pacijenti su trenutno, ovih 7, u dijagnostičkoj obradi i po dosadašnjim nalazima dijagnostike pacijenti imaju teške povrede, ali na svu sreću u ovom trenutku sem jednog pacijenta ne možemo reći da se radi o direktno, neposredno vitalno ugroženim pacijentima, da se nadamo će ovaj pacijent i pored teških povreda izaći iz naše bolnice onako obrađeni kako treba. Kod svih 7 pacijenata se radi o teškim povredama, dominantno se radi o povredama ortopedske prirode, imamo i povredu grudnog koša, imamo povredu kičmene, tako da ipak moramo reći da se radi o teškim povredama, ali sem jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposrednu životnu opasnost. Kakvim će tokom ići njihovo lečenje, to ćemo vidjeti narednih dana. Dece nema. Najstariji pacijent je 1959. godište, najmlađa pacijentkinja je 1997. godište.
Vrlo brzo nakon nesreće na lice mjesta su upućene sve raspoložive policijske snage kao i službe zaštite i spašavanja i medicinske ekipe. 2 sata je trajalo izvlačenje putnika iz autobusa koji se zaustavio u provaliji 20 metara ispod magistrale. Putnici su iznošeni užadima, a zatim je poslije 4 sata kranom izvučen i sam autobus. Uviđaj sa policijom je obavila tužiteljka iz Kotora Anđa Radovanović. Nakon višesatnog zastoja, saobraćaj na magistrali Cetinje-Budva je pušten. Povodom saobraćajne nesreće sa učešće porodicama nastradalih uputili su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Dritan Abazović i predsjednica parlamenta Danijela Đurović. Zbog tragedije otkazana su sva kulturna dešavanja na Cetinju, planirana za večeras i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zahvaljujući reakciji dispečera u stanici Beograd Centar, izbegnut je sudar 2 putnička voza u stanici Zemun, saopštila je Infrastruktura Železnice Srbije i objavila da je železnički saobraćaj privremeno u prekidu. Na licu mesta je Komisija za istragu vanrednih događaja koja će ispitati detalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki State Department podržava napore predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka u pregovorima Kosova i Srbije. SAD ostaju blisko angažovane sa Kosovom, Srbijom i partnerima u dijalogu kojim posreduje Evropska unija, preneo je Glas Amerike. Zvaničnik američkog State Departmenta Derek Chole istakao je potrebu za deeskalacijom situacije na severu Kosova u razgovoru sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani u Njujorku. On je naglasio da je uz dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom to ključno za regionalnu stabilnost. U Njujorku danas počinje 78. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predstavnici Srbije i Kosova imaju niz sastanaka sa zvaničnicima na kojima su teme situacija na severu Kosova i briselski dijalog. 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija usvojile su na samitu u Njujorku deklaraciju koja uključuje obavezu finansiranja zemalja u razvoju i podršku od najmanje 500 milijardi dolara godišnje za iskorenjivanje gladi i ekstremnog siromaštva u svetu do 2030. Azerbejdžan je objavio da je pokrenuo, kako je saopšteno, antiterorističke operacije protiv snaga Jermenije u Nagorno-Karabahu, oko kog se spore te države. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana navelo je da je operacija započeta nakon pogibije 4 vojnika i 2 civila u eksploziji mine u Nagorno-Karabahu. Jermenski premijer Nikol Pašinjan sazvao je sastanak Nacionalnog saveta bezbednosti. Azerbejdžan je naveo da je mir moguć ako se Jermenija povuče iz Nagorno-Karabaha. Indija je saopštila da je naredila kanadskom diplomati da napusti zemlju nekoliko sati nakon što je Otava proterala indijskog diplomatu posle izjave kanadskog premijera Justina Trudeaua u vezi sa ubistvom vođe kanadskih Sika kod Vancouvera. Trudeau je izjavio da postoje dokazi da bi Indija mogla da bude odgovorna za ubistvo Hardipa Singha Nidžara koje se dogodilo u junu. New Delhi je njegove optužbe odbacio kao apsurdne. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su pronađeni ostaci vojnog aviona F-35 koji je nestao nakon što se pilot katapultirao iznad Južne Karoline. Olupina letelice vredne 100 miliona dolara otkrivena je u okrugu Williamsburg. Vojne vlasti zatražile su od javnosti da se drži dalje od tog područja radi nesmetane istrage nakon što su u nedelju pozvale građane da pomognu u pronalaženju aviona pete generacije F-35 sa stealth tehnologijom zvanog nevidljivi.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nedavno pronađeno pismo iz 1942. u Vatikanskim arhivima upotpunjava dokumente za koji pojedini istoričari tvrde da pokazuju da je Papa Pije XII. Tokom Drugog svetskog rata znao da je u toku holokaust. Ovim se potkopavaju tvrdnje da Sveta Stolica nije mogla da osudi masovna ubistva Jevreja u logorima smrti, jer nije imala potvrdu o tim zločinima, pišu svetski mediji. Novo otkriveno pismo sugeriše da je Papa Pije XII. Dobio detaljne informacije od nemačkog jezuite da je do 6000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano u gasnim komorama u Poljskoj, koja je bila pod okupacijom nacističke Nemačke, ukazuje Associated Press. Pismo datirano na 14. decembar 1942. poslao je nemački jezuitski sveštenik Lothar Koenig Pijevom sekretaru, također nemačkom jezuiti Robertu Leiberu. Dokument je pronašao istraživač i arhivar Vatikanskog apostolskog arhiva Giovanni Coco i objavljen je tokom vikenda u italijanskom dnevniku Corriere della Sera. Coco je za Corriere rekao da je pismo značajno jer donosi detaljne informacije o nacističkom istrebljivanju Jevreja, između ostalog u gasnim pećima, od informisanog crkvenog izvora u Nemačkoj koji je bio deo katoličkog antihitlerovskog otpora koji je mogao da do Vatikana prosledi tajne informacije. Vatikan je posle decenija pritiska jevrejskih organizacija i istoričara 2000. godine otvorio svoje tajne arhive o Papi Piju XII. Koji je bio na čelu katoličke crkve od 1939. do 1958. piše Washington Post. S druge strane, kako piše New York Times, neki istraživači i istoričari kažu da Pije nije želeo da se suprotstavi Hitleru ili da ga uvredi, jer se plašio komunizma, kao i da je verovao da će sile Osovine pobediti u ratu i da je želeo da izbegne otuđenje miliona Nemaca i katolika koji su podržavali naciste. Požutelo kuceno pismo nemačkog jezuite je značajno i zato što ga je otkrio i objavio Vatikanski arhivar uz ohrabrenje zvaničnika Svete Stolice, ukazuje Reuters. Sam Coco je rekao da je značaj pisma ogroman, jedinstven slučaj, budući da pokazuje da je Vatikan imao informacije da su radni logori zapravo fabrike smrti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Prilog Dušana Komarčevića prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosseto u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone iz sva Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gde je Kosovo na mapi Evrope, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Evrope na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gde su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gde su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Klun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451 koji vodi Marko Gajinović registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova, te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz doma, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije, ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini ono, to ih čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije Giorgia Meloni uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Predstavnici fondacije Halijard iz Sjedinjenih Američkih Država ovog septembra su na javnom času na Zlatiboru u Srbiji govorili o sećanjima njihovih očeva na operaciju spasavanja savezničkih pilota tokom Drugog svjetskog rata nazvanoj Halijard. Novka Ilić podsjeća da su pre tri godine u tom mestu postavili spomen obeležje spasiocima američkih vojnika.
Fondaciju Halijard, koja je na Zlatiboru, vodi penzionisani potpukovnik avijacije John Capello. Obratio se učenicima i nastavnicima osnovne škole Dimitrije Tucović. Imamo poseban odnos ovde prema ljudima na Zlatiboru, zato što su naši piloti spaseni na ovom području. Ovog puta doveo sam i studente Vazduhoplovne akademije, jer je važno da zapamte kakvu su ulogu imali Srbi u toj misiji. Ovo je veoma važan detalj u istoriji odnosa Srbije i Amerike i trebalo bi o tome više govoriti i tamo i ovde. Javni čas u školi organizovale su nastavnice istorije i engleskog jezika, kako bi učenici saznali nešto više o misiji Halijard, kaže Ana Vasiljević, nastavnica istorije.
Do sada ni u učbenicima istorije se misija Halijard uopšte nije pominjala. Prošle godine su došli potomci spašenih pilota. Danas smo treći put ovde, sada to postaje tradicionalno.
Instruktor Vazduhoplovne akademije Jake Coach u Colorado Springs u Americi nosi poseban utisak o gostoljubivosti zlatiborskih domaćina.
This is my first time here in Serbia, but...
Prvi put sam u Srbiji. Ovde smo u misiji povezivanja sa prošlošću kao ljudi u službi. Zahvalni smo za ono što su Srbi učinili za nas tokom Drugog rata. A potpukovnik Roberta Moli oduševljen je znanjem engleskog jezika u jednoj školi koja je u provinciji Srbije.
Amazing, the children are wonderful, their abilities.
Neverovatno je kako ovi mladi govore perfektno engleski jezik. Imali smo šestogodišnjaka koji je sa nama uspešno komunicira. Impresivna je kultura, narod i ovo mesto. A evo šta su nam rekli učenici 8. razreda škole Dimitrije Tucović tokom javnog časa i susreta sa potomcima pilota spasenih tokom misije Halijard. Učenice Monika Vasić, Natalija Jajčanin i Kristina Kutlešić.
Oni dolaze da nam pričaju kako se oni obrazuju o svim stvarima koje su kao bile u istoriji i oni nam pokazuju da je bitno da čuvamo istoriju i da pamtimo.
Su dolazili ovde kada im je trebala najveća pomoć i ovde da smo im mi pomogli. Kako im je drago što su nas upoznali, prvo što možemo da naučimo više o našoj istoriji sve i da znamo, a drugo što i učimo i strani jezik i vidimo tuđe iskustva.
Da podsjetimo, u misiji Halijard od juna 1944. do februara 1945. spaseno je oko 500 savezničkih pilota, čije avione su srušile nemačke jedinice u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jubilarna 20. Kupusijada završena je u Mrčajevcima u Srbiji. Kao jedan od brendova Šumadije, ova će ostati zapamćena po rekordnom broju učesnika, ali i paprenim cenama svadbarskog kupusa, javlja Branko Vučković.
Tradicionalno takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa i prateći gastronomski i muzički programi i ove godine su privukli u Mrčajevce više od 20.000 posetilaca, najviše iz okolnih gradova Čačka, Gornjeg Milanovca, Kragujevca i Kraljeva. Sudeći po registarskim tablicama na automobilima i autobusima, bilo je i dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kupus se i ove godine kuvao u tri takmičarske kategorije, za koje je bilo prijavljeno oko 1000 ekipa pojedinaca i domaćinstava, ali se krčkao i u svim restoranima i kafanama na Ibarskoj magistrali, od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva. Ivan Vidojević, urednik portala Mrčajevci Info i građanski aktivista iz tog mesta, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovogodišnja jubilarna kupusijada ostati upamćena po paprenim cenama hrane i pića. Kilogram jagnjećeg pečenja koštao je od 2600 do 3000 dinara, prasećeg od 2200 do 2500 dinara, a porcija svadbarskog kupusa od 600 do 700 dinara.
Ovdje se kupusijada prenela i na ostala sela okolna, pa tako od isključenja sa autoputa od Preljine. Primetno je bilo da su pored svi lokali i kafane i restorani uz put, uz magistralu, kuvali kupus. Tako da je cena bila, čim se siđe sa magistrale, recimo 500 dinara u nekoj lokalnoj kafani, ali tamo u samom centru dešavanja gde se takmičarski kupus spremao, Samo je bilo i 700 dinara.
On kaže da zbog takvog cenovnika i pada kupovne moći posetilaca, pod šatrama u kojima su se služili kupus i pečenje, nije bilo gužve kao pre 10 godina, jer su se mnogi gosti odlučili za pljeskavicu sa roštilja i pivo s nogu. I pored toga posetioci kupusijade su i ove godine potrošili dosta novca, ali Mrčajevci nemaju mnogo finansijske koristi od te manifestacije, jer su ulice neasfaltirane, javna rasveta dotrajala, plato ispred Doma kulture ozbiljno oštećen. Vidojević kaže da je i šetalište pored linije na kojoj se krčkaju lonci sa kupusom za glavnu nagradu kupusijade, nasuto običnim šljunkom, sa koga se kada je lepo vreme podiže prašina, a po kiši se pretvara u blato, jer mesna zajednica nema dovoljno novca za tu vrstu investicija.
Velika količina novca, veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši. Taj novac nekako mi ne vidimo tu u Mrčajevcima da se slije. Pojedine kafeđije naravno imaju korist od toga, ali selo kao samo selo nema ništa, nikakvu korist od toga, jednostavno tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede. Posle toga sve ostane onako u neredu malo i ništa se nije tu radilo.
Mrčajevci su poznati po proizvodnji kupusa, ali pored Zapadne Morave od Čačka do Kraljeva uzgajaju se paprika i krompir na površini od nekoliko desetina hektara. Ipak kupus je i dalje dominantna kultura, iako proizvođači imaju ozbiljne probleme sa izvozom.
Smanjen je izvoz sa Rusijom, uopšte kupus ne ide tamo kao pre 2 godine. Tad je bio primetno i proizvodnja i porast izvoza kupusa. Neka sela su se organizovala i neke hladnjače pa su izvozili na šlepere tog kupusa, ali i ostalih proizvoda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je zvanično zaštićena u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, na planini Trebević niču ekskluzivni stambeno-poslovni kompleksi. Kako prenosi naš Edip Bajrović, beton u dosadašnjem zelenilu izazvao je burne reakcije građana.
Planinu iznad Sarajeva, koju često nazivaju plućima grada, zahvatila je graditeljska ekspanzija. Šetače, izletnike i turiste na nekoliko planinskih lokacija mijenjaju kamioni, bageri, kranovi. Gradilišta se uglavnom nalaze na teritoriji izrazito nerazvijene opštine Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović kaže da su nakon 15 godina koliko je na čelu opštine investicije značajno uticale na budžet.
Zašto bi mi bili izrazito nerazvijena opština? Što bi na jednog dana bila razvijena opština? Zašto bi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sveđe napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ovaj lokalitet nalazi se unutar 5036 hektara područja koje je odlukom Vlade Republike Srpske u septembru prošle godine zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Trebević. Ustanovljeni su režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Dio koji pripada Federaciji BiH obuhvata blizu 400 hektara. Odlukom kantona Sarajevo 2014. je proglašen zaštićenim pejzažem Trebević. Nova gradilišta niču u dijelu entiteta Republika Srpska. Gradnja je dozvoljena u trećem stepenu zaštite ukoliko su objekti predviđeni planskim dokumentima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić se slaže da je zaštita prirode bila možda u drugom planu.
Opština Istočni Stari Grad je mala, izrazito nerazvijena opština, sa do 1000 stanovnika u 4 mjesne zajednice. Načelnik je u pokušaju da ispromoviše opštinu i dođe do budžeta, možda nije ni dovoljno vodio računa, evo reći ću to otvoreno, nije dovoljno vodio računa o načinu zaštite Trebevića, nego je više vodio računa, hajde da napunim opštinski budžet, hajde da urbanizujem, hajde da izgradim, i to je uvijek je to sukob u glavama. Danas moramo reći stop.
No prostorno-planski dokumenti koje nam je dostavila opština jasno pokazuju da s ovim projektima ne planiraju stati. Mnogi investitori su lokacije dobili prije proglašenja zaštite. Prvi veći projekat u završnoj fazi je stambeno-poslovni kompleks Roof Gardens. Investicija vrijedna 25 miliona eura na, kako tvrde investitori, jednoj od najprestižnijih lokacija u jugoistočnoj Europi. Sami gabariti ovog objekta izazvali su brojne reakcije. Iz kompanije kažu da će sve ono što se eventualno ošteti tokom gradnje vratiti u prvobitno stanje. Dozvolu za gradnju su, kažu, dobili prije proglašenja zaštićenog područja. Iz opštine tvrde da su svi postojeći projekti ugrađeni u ranije utvrđeni regulacioni plan za lokalitete Zlatište i Brus. Zavod koji je radio studiju zaštite za Park prirode Trebević je imao to u vidu. Dragan Kovačević iz ovog zavoda kaže da se planski dokumenti moraju poštovati.
Znači, ne možemo mi izlaziti van okvira donešenih dokumenata. Šta je taj dokument predvidio? To je sad neki drugi stvar. Koliko je on invazivan? To je opet nešto drugo, ali to je donešeno prije svega ovoga što smo mi radili.
Prije zaštite opština je dobila dozvolu i resornog ministarstva za krčenje šume na lokalitetima Zlatište, Osmice i Brus. Načelnik Gašanović tvrdi sve po zakonu.
Ja ne mogu da se načudim kada neko kaže da je osječeno neko drvo. Kao što rekoh, u 3300 hektara šume, ako uzmete jedan dio da se gradi, to je 30 hektara.
Gradnja u jednom izaziva zabrinutost u drugom entitetu. Iz javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo navode da oni ne mogu uticati na radove s druge strane administrativne linije. Direktor ove ustanove Asad Jelešković brine da oni mogu donijeti negativne posljedice po floru i faunu dijela Trebevića kojim upravljaju.
Ono što je za nas jako bitno jeste da kad nešto proglasimo zaštićenim, da zaista to i zaštitimo. Često građani kantona Sarajevo, turisti i posjetitelji na Trebeviću nama šalju upite kada je u pitanju gradnja koja se odvija na Trebeviću. Sva ona gradnja koja je trenutno u toku na Trebeviću se nalazi u RS-u.
Trebević Hills, drugi megaprojekat najavljen je ove godine. Objekat kompanije Park Ruža sa upisanim kapitalom od 16,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini finansira investiciona kompanija Kurt Safir, poznata po gradnji luksuznih hotela i stambeno-poslovnih kompleksa na Turskoj obali. O neophodnim dozvolama za gradnju, uklapanju ovog objekta u postojeću plansku dokumentaciju, poštivanju zakonske regulative za zaštitu okoliša, predstavnici Trebević Hillsa nisu željeli govoriti. Na pitanju da li je zgradi od 13 spratova mjesto u zaštićenom području, otkriva se načelnikova vizija budućnosti.
Ja bih želio da jednoga dana na Trebeviću bude jedan veliki grad.
Urbanizacija i pretvaranje turističkih kompleksa u mini gradove već su uzeli maha na olimpijskim planinama iznad glavnog BH grada. Slični procesi primjetni su i u zaštićenim područjima, smatra Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Ona bi u suštini trebala da budu zaštićena, a mi vidimo da u stvari postižemo kontraefekat.
Krčenje terena se nastavlja. Svako stablo manje i svaki kran ili betonski stub više, viziju načelnika da ovdje jednog dana bude grad čini sve realnijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Student iz Zenice u Bosni i Hercegovini Kermal Bašić kreirao je novu društvenu igru kako bi mladi odvojio od mobilnih telefona i kompjutera. Priču ima Arnes Grbešić.
Astral Nexus je igra sa kartama koja razvija kritičko razmišljanje, postiče kreativno rješavanje problema, poboljšava kombinatoriku i koncentraciju, kaže njen kreator Kemal Bašić, student prve godine softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu u Zenici.
Igrica je nastala prije nekih otprilike 5 godina, kada je bukvalno Raja više htjela da se druži online na igricama tipa LOL, LOL ili nešto tako, umjesto da izlazimo vani. I onda je meni pala na pamet ideja, ok, čekaj, hajde ja napravim sebi i svojoj Raji neku igru koja bi mogla nama dozvoliti da mi te igrice koje igramo na računarima možemo da igramo uživo.
U svijetu u kojem dominiraju digitalni sadržaj i razvoj društvenih igara podstiče na rad i druženje s ljudima, jer je sve više mladih koji nemaju razvijene vještine komunikacije sa drugima, niti se zapravo druže negdje izvan društvenih mreža, dodaje mladi Zeničanin.
Kroz malo naše istraživanje smo ustanovili da bi ovo bila zapravo prva fizička board game iz Bosne i Hercegovine i nadati se da na neki način zapravo ona vidi svjetlo dana, barem u Bosni i Hercegovini, ne mora izaći, ono je na internacionalno tržište, ali barem u Bosni i Hercegovini da ljudi primijete, ono da ima ljudi koji se bave time. Tako da to su neka ono bliska budućnost za očekivanje, jer ne znam stvarno kuda ovo može otići. Board game je engleski izraz, ono općenito prihvaćen za društvene igre koje su fizičkog tipa, dakle Remi, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Jump, također je board game.
Astral predstavlja zvijezde, a Nexus je polje transformacije više elemenata.
Igrica puno vuče na Pokemone i Yu-Gi-Oh davnina, ono kad su bila jednostavnija pravila. Kada su probali igricu prvi put, svi su bili prijatno iznenađeni koliko je zapravo funkcionisalo sve to. Djevojka je također pomogla u kreaciji svega toga, ona je napravila dosta pravila.
Djevojka je Amina Smajlagić, također studentica Politehničkog fakulteta u Zenici.
Sve je počelo tako što smo imali karte, nismo imali pravila i onda smo, kako su bili likovi na kartama, razmišljali kako bi to moglo izgledati. To u suštini izgleda kao borba između mene i protivnika. Jedan potez se sastoji od dvije odigrane karte po igraču. Igra se tako što imaju tri vrste karti, napad, odbrana i međevi magične karte.
Još jednom Kemal Bašić.
Trudim se još uvijek da nađem ko bi zapravo printao to sve, jer ja trenutno više ne mogu izdržavati da ih printam i da ih režem sam.
Društvena igra Astral Nexus koju je kreirao Kemal Bašić nedavno je predstavljena na Politehničkom fakultetu u Zenici. Dekan Samir Lemeš.
Treba da se potakne kreativnost ljudi. Mi godinama nekako tušimo kreativnost mladih, čitav školski sistem ih ubija u pojam i mislim da bi, ako bismo dali podršku ovakvim idejama i ovakvim projektima, da bi to malo hrabrilo mlade ljude da budu kreativniji i da pomalo razvijaju to kritičko razmišljanje koje je misaona imenica u našem obrazovnom sistemu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
That girl could be me for sure.
Ta devojka se mogla biti ja. Zasigurno. Kada to shvatiš, jako je teško.
And that's really hard.
Pomislila je jedna mlada Iranka, zvaćemo je G, kada je čula da su njenu sunarodnicu uhapsili. Moralna policija je odlučila da nije pravilno nosila hijab. Nije izašla iz pritvora. Umrla je.
Kada sam ocekla kosu, osjećala sam se kao da mi je neko skinuo džak cementa sa grudi, ali bukvalno sam se tako osjećala.
Pomislila je jedna Marijana kada je odlučila da ošiša kosu u znak solidarnosti sa ženama Irana koje danima protestuju tražeći svoja osnovna prava.
Ja ne mislim da je Iran daleko, ja mislim da je on veoma blizu.
Pomislila je jedna Ljiljana u danima kada žene u Srbiji protestuju jer je jedan tabloid objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem i tako ponovo otvorio rane žrtvama, ponizio ih, uplašio ih. Setila se Ljiljana i žena ubijenih u porodičnom nasilju, njih najmanje 23 od početka godine.
Nećemo da ćutimo, nećemo da ćutimo, nećemo da ćutimo.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine. Od Beograda, preko Pariza, Njujorka do Teherana, žene su digle glas. Poslušajmo ih. Znate li ko je Mahsa Amini? Bila je jedna sasvim obična devojka. Imala je 22 godine. Iz svog rodnog mesta na severozapadu Irana, tog 13. septembra pošla je sa bratom u prestonicu Teheran. Zaustavila je moralna policija. Rekli su da hidžab ne nosi u skladu sa strogim pravilima. Priveli su je. Završila je u centru za prevaspitavanje kako bi se naučila skromnosti. Tako je rečeno. Tri dana kasnije je umrla. Režim u Iranu tvrdi da je imala zdravstvene probleme, ali mnogi Iranci su uvereni da je Mahsa Amini maltretirana u pritvoru i ubijena, jer su i sami bili žrtve policijske brutalnosti. Počeli su protesti. Desetine ljudi je poginulo u sukobima sa policijom na ulicama, stotine su privedene. Bes Iranaca je ogromna. G, devojka iz Irana sa kojom sam se srela u Beogradu, vršnjakinja je Mahse Amini. G je iz Irana pobegla 2018. godine i predstavlja mi se nadimkom, jer se plaši odmazde vlasti u svojoj državi.
That would be me and I think the anger of all these women and girls that they're already...
To sam mogla biti ja. Mislim da odatle i potiče bes svih ovih žena koje se bore za svoja prava na ulicama. Kada su protesti počeli na mrežama su prvi heštegovi bili ja sam sledeća. Sledeća može biti i tvoja ćerka. Hajde da protestujemo za moju sestru, tvoju sestru, sve naše sestre. Hajde da to uradimo za naše ćerke. Mahsa Amini je mrtva. To je užasno što se desilo. Ali to nije usamljen slučaj. Ta devojka sam mogla biti ja, zasigurno. To je vrlo teško kad shvatiš što, kad to naglas izgovoriš. Zamisliš porodicu te devojke. Kako odjednom tvoja policija, policija tvoje države ubija tvoje dete. Kada si žena u Iranu i ako poštuješ pravila, moralna policija uvek nađe nešto da ti zameri. Zašto ti je, na primjer, hidžab u boji? Kada propis nalaže da danas treba da se nosi crni hidžab, uvek ti nešto nađu. Nas je sve zaustavljala i hapsila moralna policija. Mene 12 puta. Pored toga, kad god sam bila na aerodromu da izađem iz zemlje, dođem u Evropu, uvek sam imala problem sa njima. Jednom prilikom na aerodromu svađala sam se sa ženom pripadnicom moralne policije. Rekla mi je da je trudna da čeka dečaka, a da je ja svojim ponašanjem stresiram. Ako se meni i detetu nešto desi jer me ti nerviraš, potrudit ću se da te obese. To mi je rekla. Tražila mi je da otvorim kofer. Pretresala ga je da nađe nešto prikladno da obučem. Kada je videla kupaći kostim u koferu, pošto sam pošla na more, pobacala mi je stvari. Udarila me je i rekla mi da sam kurva. Ja sam se uvek svađala, opirala. Moj izbor kako se oblačim. Nemaju pravo da mi kažu šta treba da radim. Ne mogu to ni moji roditelji. Punoletna sam. Nikad nisam bila tiha, ćutljiva devojka. Nisam govorila, izvinite, žao mi je, jer mi nije bilo žao. Ni sada ne žalim što sam tako postupala. I sve smo mi bile besne. Ali sada, kada čujete da je jedna devojka umrla zbog moralne policije, to je novi nivo besa. Ona nije ništa loše uradila. A policija? Plaćamo je da nas štiti, a ne da nas maltretira. Nemam reči da to opišem. Neopisivo je loše. Ljudi pate. Kada vidite lica žena koje trenutno protestuju u Iranu, to nije samo tuga. To je nagomilani bes, očaj. Strast da povrate svoje osnovna ljudska prava. Moram ovo da naglasim, niko od nas nije protiv islama ili bilo koje druge religije. Ovde se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Želimo pravo da biramo šta ćemo da obučemo, kako ćemo da živimo i u šta želimo da verujemo.
We want to have the right to choose what we want to wear, how we want to live and what we want to believe in.
Slike Mahse Amini vratile su joj sećanje na hapšenje u Iranu i moralnu policiju.
Detained not exactly 12 times, but like being in the van, go and sign a paper that I commit, I'm going to...
Nije to bilo klasično hapšenje svih 12 puta, ali sam zadržavana. Terali su me da potpišem papir da se obavezujem da ću nositi hidžab u skladu sa islamskim obavezama i pravilima. Uhapsili su me 2 puta. Tada sam išla u pritvor. To je bilo užasno. Kao da si najgori kriminalac. Tako se ophode. Dobiješ broj, fotografišu te, gledaš u kameru kao da si počinila najstrašniji zločin. Biti u pritvoru je strašno. Uplašena si. Ne znaš šta će biti. Nema veze koliku podršku imaš od roditelja. Za njih je ogromna sramota da dođu u policiju da te pokupe. To je bila mešavina straha, neizvesnosti, stida zbog porodice, ali i ljutnje, ogromnog besa, jer znam da ništa loše nisam uradila. Ali strah preovladava, pogotovo kad si mlad. Prvi put sam privedena sa 17-18 godina. Prema našem zakonu obaveza je da nosiš hidžab od 9. godine. Od tad se mi nosimo sa strahom od moralne policije, čak i u obrazovnom sistemu, iako su naravno odvojene škole za dečake i devojčice. Proveravali su nas svakog dana. Kako si stavila hidžab, da ne pokazuješ slučajno veći deo ruke nego što smeš, da ti se slučajno ne vidi deo noge, jer smeju da ti se vide samo cipele i čarape. To je doslovno svuda. Ti odrastaš od 9. godine u takvim uslovima.
Leg is not going to be visible, just shoes and socks are allowed. So those things are literally everywhere you raise after your age of 9. But...
Gia našla način kako da iskaže svoj bunt. Slikala se, kaže, kao model, znajući da je to zabranjeno.
Many people say like, but you know that that was not allowed, why did you do it?
Mnogi su mi govorili, devojko, znala si da je to protivzakonito, zašto si to uradila? Ali sve moje slike su bile sa hidžabom. Poenta je što se manekenstvo smatra nezakonitim, jer po njihovom viđenju žensko telo se predstavlja kao objekat. To nije bilo prijatno iskustvo. Moji roditelji me nisu podržali. Otac je bio izričito protiv toga. Iran ima moć da ti blokira naloge na društvenim mrežama, da te natera da sve obrišeš, ili ćeš u suprotnom biti kažnjen. Možeš da završiš i u zatvoru. Dobila sam poruke od strane policije koja kontroliše društvene mreže da zatvorim svoje naloge. Posle toga više nisam dobila pristup svom Instagram profilu. U početku sam bila srećna zbog tih fotografija, ali tu sreću nisam mogla da podelim sa svojom majkom. Bilo je tužno zapravo.
Dok je živjela u Teheranu, upisala je fakultet, islamsko pravo. Sa napuštanjem države fokus se promijenio. Sada je studentkinja ljudskih prava na Međunarodnom univerzitetu. Želi da bude glas obespravljenih.
Mnogi su me događaji u mom životu naveli da ne budem samo ljuta, već da budem sigurna u svoju borbu i da istrajem u tome sa drugim ženama, dok ne bude slobode u Iranu ili dok se ne ukine bilo kakva rodna diskriminacija u nekoj drugoj državi u kojoj ću živjeti u budućnosti. Možda je sebično reći, ali ne želim da jednog dana bude mama, rodim dečaka ili devojčicu u svetu u kojem će se on ili ona suočiti sa barijerama samo zbog svog pola. Ne samo moje dete, ni jedno dete to ne zaslužuje. Da živi sa strahom, da se pita zašto mi se ovo dešava. Dok sam živjela u Iranu, svakog dana sam to pomislila. Volela bih da sam dečak. Zašto nisam dečak?
Jimmy kaže da je često razmišljala o tome kako su tri generacije žena u njenoj porodici odrastale sasvim drugačije. Prisjeća se kako joj je baka pokazala svoje fotografije u kratkoj suknji. Nastale su pre 1979. godine, pre revolucije u Iranu. Niz događaja tada je doveo do svrgavanja dinastije Pahlavi sa vlasti i do uspostavljanja Islamske republike pod vladavinom ajatolaha Ruholaha Homeinija, vođe jedne od pobunjenih frakcija. Pre iranske islamske revolucije, Iranke su imale prava kao i druge žene u drugim dijelovima svijeta. Danas su u mnogim sferama života, uključujući brak, razvod, zapošljavanje, druženje, žene u Iranu ili ograničene ili im je potrebna dozvola muških članova porodice. Uskraćena im je autonomija i ljudsko dostojanstvo.
Ne želim da kažem da su ljudi pre više od 40 godina učestvovali u revoluciji iz greške. Zasigurno je bilo problema. Ali ja nisam živjela u toj eri. Ne mogu da znam kako je njihov život tada izgledao, kakve su probleme iskusili. Ali ne možete imati revoluciju i onda se vratiti unazad, ukidati prava. Ima dokaza, ostalo je zabeleženo u medijima, da je tadašnji lider revolucije izjavljivao da hidžab neće biti obavezan, da će ženama biti dozvoljen izbor, šta će oblačiti, kako žele da se prikažu u društvu. Ne znam da li bi ljudi tada protestovali, uzeli učešće u revoluciji, da su znali da će država danas ovako da izgleda, da će ostatak njihovog života ovako da izgleda. Ako ovi protesti sada daju rezultate, ako se nešto desi, to bi mogla biti ključna promjena u Iranu. Ne mogu da kažem da će sve odjednom biti bolje. Čudo bi trebalo da se desi. Ali i mali koraci su dovoljni i vera da možemo da istrajemo u svojoj borbi, a to primećujem. Ovih dana često se kaže u Iranu, žene koje su držale ruke sklopljene i usta zatvorena više od 40 godina, rodile su decu koje nemaju glasa, ali imaju krila da polete. Zaista verujem u to. Moja generacija nije zastrašena kao generacija moje majke. Ona je poštovala zakon, iako su bili veoma brutalni prema njoj. Ako joj je virila kose ili je nosila običnu maramu umjesto crnog hidžaba koji pokriva sve, upirali su prstom u nju, maltretirali je. Bili su brutalni, ali moja generacija ne želi da prihvati to. Svet gleda video zapise, doduše sve ih je manje jer je internet u Iranu blokiran. Ali vidite ljude koji su na ulicama bez straha.
Širom svijeta se pod ovom parolom protestuje u znak podrške Irankama. Protestuje se i u Beogradu.
Ja ne mislim da je Iran daleko, ja mislim da je on veoma blizu i da ne samo žene, nego i čitava planeta treba da se zamisli nad onim što se tamo dešava.
Poruka je Ljiljane Spasić, aktivistkinje građanske akcije iz Pančeva.
Govorim pre svega o neverovatnom uplivu crkve, odnosno o njenom direktnom mešanju, a mi znamo da smo sekularna država, pa mi stoga to nije potpuno jasno. Dakle, ta poveznica je vrlo jasna i ja ne mislim da nama dres kod u buduće ne može da određuje Srpska pravoslavna crkva u Srbiji.
Poruka na vašoj majici je uvek neposlušne. Kad je to kada vam društvo u Srbiji, pomenuli ste crkvu, institucije, kad nam to govori da nismo po njihovim standardima i da nismo poslušni?
Pa niste poslušni onda kada ne podržavate stranku na vlasti. Niste poslušni ukoliko ne odlazite u crkvu, ukoliko ste agnostik, ukoliko ste ateista. I to su vam sve nekakvi uzusi i standardi po kojima vam neko pokušava da nametne nekakve svoje standarde, a po kojima vi ne želite da se ponašate, prosto imate pravo na slobodu.
Tatjana Ignjatović iz nevladinog autonomnog ženskog centra pita kad je dosta. Podaci te organizacije pokazuju da su najmanje 23 žene ubijene od početka godine. Ubili su ih partneri.
Za nas je važno da ovog trenutka pokažemo solidarnost sa Irankama i Irancima, ali solidarnost sa svim ženama sveta, jer je počela era odrunjavanja prava koje su žene sa mukom dajući svoje živote ostvarile i koje imamo posljednjih 120 godina. Granice naše slobode, granice naših mogućnosti uvijek su postavljali neki moralni policajci. Oni u kući kao i oni u državi ili u crkvi. Ono što je veza sa ovim što se dešava u Srbiji jeste da Srbija ima ozbiljan problem sa ubijanjem žena u kući od strane partnera. 23 žene je ubijeno, a da država ne kaže dosta je i sad ćemo preduzeti nešto ozbiljno. I zato mi treba da budemo svesne da ovo što imamo trenutno od sutra može da počne da bude ograničavano i već je počelo. Počelo je izjavama crkvenih velikodostojnika, počelo je ozbiljnim intervencijama u nauku, udžbenike i obrazovanje. Dakle, mi dobijemo takođe moralnu policiju koja će odlučivati šta je istina, šta nije istina, a sutra da li ćemo i mi morati da nosimo hidžabe ili na neki drugi način da bude ograničavano. Ističemo svoju slobodu i svoja prava, ljudska, građanska, ženska.
Iranke na protestima širom sveta pale hidžabe, seku kosu. Za njih je odsecanje kose čin ljutnje i žalosti. Kosa predstavlja lepotu koja se pod maramom krije. Drevna persijska tradicija je da žene šišaju kosu. Kada je bes jači od sile tlačitelja, napisala je na Twitteru spisateljica Sara Ataši. Došao je trenutak koji smo čekali. Politika potaknuta poezijom, rekla je. Na Instagramu gledam kako pramen po pramen kosu šiša novinarka iz Srbije Marijana. Bunt, podrška, empatija. Tako opisuje ovaj čin.
Ošišala sam kosu zato što je to bilo jedino što sam mogla da uradim. Nisam mogla da prestanem da čitam i da istražujem i da gledam šta se sve desilo. Plakala sam, gledala sam koliko košta karta do Irana, avionska i da li mogu da odem, ali sam onda brzo shvatila da nema jednostavno smisla. Ali nisam mogla da se smirim i onda sam samo sela i uzela makaze i ošišala kosu. Ono koliko sam bila pribrana, što sam mogla da uradim jeste što sam ipak uključila kameru da to i snimim, jer sam u tako tom nekom mgnovenju razmišljala o tome da zapravo ako ja to ne snimim i eventualno ne podelim se nekim, neće imati poruku kakvu treba da ima. Osjećala sam povezanost sa tim ženama samo ali najviše u tom besu i u nemoći koje imaju. Bilo bi jako arogantno možda da kažem da mogu s njima da se poistovetim, jer ne mogu. Ne prolazim kroz stvari kroz koje one prolaze, kroz torturu kroz koje one prolaze, maltene od kada se rode. Ne znam da li ih razumem, ali mislim da mogu da ih razumem i da osetim i osjećam strašnu empatiju prema njima. Ovi svi događaji proteklih nekoliko nedelja mene strašno pogađaju, gotovo kao, osjećam se kao da sam tamo. I bilo mi je potpuno logično da ću da uzmem i makar kosu da odsečem, ako već ne mogu odavde njima nikako da pomognem.
Kada sam odsekla kosu, osjećala sam se kao da mi je neko skinuo džak cementa sa grudi, ali bukvalno sam se tako osjećala. Možda je previše da to kažem, ali mislim da sam čak osjetila neku sreću u tom trenutku, kao da sam nešto doprinela. Možda je to ništa, nisam sigurna, ali mene je oslobodilo tog mog osjećaja teskobe u koži.
I usledile su brojne reakcije.
Dosta drugarica mi je pisalo, lajkovalo, komentarisalo, neki su me čak i zvale da pitaju ja sam okej, kako sam podnela ovu situaciju, jer znaju koliko me pogađa sve što se dešava. I ono što mi je bilo drago, dosta drugova i kolega mi je isto lajkovalo, komentarisalo, znači pozitivno reagovalo na to što sam uradila. Isto sam posebno srećna što me mama razumela, što nije ni u jednom trenutku imala nekakav banalan komentar poput toga bit će ti ružna frizura ili kakve to veze ima s tobom ili pa nisi baš ti morala ili tako nešto. Mama isto kad je ušla u stan i kad je videla da kako mi je kosa, plakala je sa mnom i skroz me skapirala. To mi je bilo možda najkompletnija reakcija koju sam dobila. A ovim negativnim reakcijama neću ni da pričam, bilo ih je malo, mnogo manje. To su ljudi za koje ja vidim da ne razumeju šta se tu dešava i koji obuzeti nekim svojim problemima smatraju da nema potrebe da ja osjećam empatiju prema nekom tamo ili čak misle da je to moje osjećanje lažno. Potpuno poštujem svačije mišljenje i uopšte ne mora da me podrže, samo je moglo da ne bude nekih vređanja. Eto, ali ni to me nije strašno pogodilo. Mislim da je kod nas trenutno u Srbiji jedan veliki sudar kultura. Imamo ostatke nekog tradicionalnog vaspitanja, ne ostatke, nego u dobrom delu društva postoji to tradicionalno vaspitanje, kako ženski život i ne samo ženski, nego uopšte mlad život treba da izgleda i kako žena i kako muškarac treba da se ponaša. Ali onda s druge strane imamo veliki broj ljudi koji je edukovan na tu temu i koji vrlo moderno, ne kažem evropski, razmišlja. Ako pokušamo da poredimo žene u Srbiji i žene u Iranu, naravno da su žene u mnogo boljem položaju samim tim što mogu recimo da ne razmišljaju o svakodnevnim problemima poput toga šta će da obuku ili da smeju da odu same do prodavnice i tako dalje, da ne pričam o nekim ozbiljnijim stvarima. Nažalost, ono što nas spaja jeste nasilje nad ženama i fatalni ishodi. Ono što mene najviše brine jeste svo to nasilje i svo to psihičko nasilje koje nije nigde ni zabeleženo.
Priča da obrise moralne policije vidi u obrascima vaspitanja žena, gde se moral meri dužinom suknje koju žena nosi, da li joj priliči da nosi šorts kad se uda i rodi decu, da mora da bude dobra domaćica. Znate ono, ručak skuvan, veš opeglan, i da se njene druge uloge ne važe ako ta nije ispunjena.
To je ono što me isto boli, što pokušavam na nekim sitnim primerima, na nekim u svojoj okolini, kod svojih drugarica, sestara, tetaka, pokušavam to da promenim. Da udahnem neku energiju i hrabrost u sve te žene oko mene i da ih ubedim da mogu da urade sve što hoće i da apsolutno ne treba niko i ništa o tome da ih sprečava.
Poručile su žene na protestu u Beogradu. Na protestu ispred tabloida koji je objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem. Da tabloid povuče intervju, da država iz budžeta ne finansira medije koji neetički izveštavaju o nasilju, a da se zakonom uvede registar silovatelja i nasilnika. Njihovi su zahtevi. Na borbu protiv diskriminacije pozvala je pesnikinja Radmila Petrović.
Rekla sam da sve žene koje nisu videle svetlo van svoje kuhinje, došla sam kao ćerka vaspitavana da se razvedem posle prvog šamara. Došla sam za naše majke koje ne znaju koji je dan jer im je svaki isti. Došla sam da se pobunim za one pre mene koje to nisu umele, koje su čutale i trpele, a ja sam došla da okrenem rodila dete, šta sve ne mogu zato što sam žensko. Došla sam da kažem da im nisam porovala.
Dve trećine građana misli da sve kućne poslove treba da obavlja žena. Novo istraživanje podsjetila je Tatjana Jokanović iz Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Čak 80% anketiranih u jednom istraživanju je istaklo da smatra da će dete biti nesrećno u predškolskom uzrastu ako majka ne bude uz njega. Mislim, kao da nauka nije dokazala da je detetu potrebna srećna, ne nezaposlena majka. Srbija je i dalje patrijarhalno društvo. Vladaju stereotipi i predrasude u vezi sa položajem žena, ali ima pomaka da ne budemo depresivni. Znači, imamo sada pravni okvir koji je potpuno zaokružen. Donet je i zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ali znate, ima i dosta do nas. Moramo mi sami da se borimo u svojoj svakodnevnici. Rodna ravnopravnost je čamac sa dva vesla. Obezbediti strateški okvir je jedna stvar, a uhvatiti se u koštac sa stereotipima i predrasudama, to je stvar lične snage i odlučnosti da se tome suprotstavi.
Kad se u javnosti mogu čuti kritike, zašto poverenica nije reagovala? Poverenica treba da reaguje. Kako vi iz vaše institucije odgovarate na to i da li postoji način da poverenica reaguje po službenoj dužnosti na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije?
Poverenica može izdati upozorenje za javnost, što ona i čini. Ali to je sve. Znači, postupak pred poverenikom se ne može voditi po službenoj dužnosti. Tako piše u zakonu. Znači, početak postupka je podnošenje pritužbe. Zato da svako ko smatra diskriminisan ili nevladin sektor koji takođe ima pravo da podnosi pritužbe u saglasnost diskriminisanog, molim vas, učinite to. Postupak je potpuno besplatan, okončit će se u roku od najkasnije 90 dana. Ako slučaj bude podoban za iznošenje za sud, može se čak u određenim slučajima pokrenuti i strateška parnica. Ja moram da kažem da je upravo pol najčešće osnov diskriminacije koje se podnose povereniku zaštite ravnopravnosti. Baš u ovom trenutku mi pada na pamet jedan slučaj, to je bilo u školi, da je neki nastavnik recimo prolazio pored učenice i u prolazu je dobacio gde si debela. Ni na taj način negativno komentarisao njen izgled. A onda je ona rekla nisam debela, nastavniče, smršala sam i to je izazvalo salvu smeha u odeljenju i posle nastavak te diskusije na društvenim mrežama. Onda se dešava recimo da u oglasu za posao imate, na primer, sećate se svega, traži se plavuša prijatnog izgleda. Mislim, to su protivzakonite i nedopustive stvari, ali se dešava. A mi ćemo se boriti.
A za jednake šanse borila se jedna Katja. Za kraj, ovo je priča o njoj. Iz Burundija je u Srbiju došla 2018. godine sa majkom. Živela u izbjegličkom kampu, učila jezik i tražila posao.
Imala sam priliku da radim malo pre i nisam imala onako osjećaj da neko ne želi da mi da posao zato što sam žena.
A onda je 2021. godine rešila da upiše fakultet. Prva devojka izbjeglica na fakultetu. Studira biohemiju, radne dane provodi na fakultetu, a vikendom posećuje izbjegličke kampove i uči sa devojčicama.
To je pa jedna dobra poruka koju sam bila mogućnost da dam drugim devojkama, kao vi isto možete. Mislim da svaki dan kad ustanem znam da moram baš da pokažem šta ja mogu, da i ja mogu.
Verujte Katji, sve je moguće. Ja sam Nevena Bogdanović, a bio je ovo podcast Zip za vir ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!